à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Outo le 18 mars ya Mbula Moleki 2020, mokonzi ya Congo démocratique atia kibongo état d'urgence na mboka mobimba pona kobundisa bongo pandémie ya coronavirus. Mokano mwango misala kiete misala mingi mikangama na Kinshasa confinement ezali bongo na litomba linene na ndenge ya malamu tope ya mabe na kati ya ba couple ebele na likambo litali busangisi nzoto. Tolanda bongo kuhuta Kinshasa na Talise Kabuo si murabie oyo amemeli biso reportage oyo.
Kote ya relation ya ngai na madame izaki tozaki un peu affecté kwa vi ke deja ba difficulté tozaki nango ya ba Yaba mbongo tout ça et zaki ko affecté makambo ebele. Donc il y avait des moments où je ne trouvais pas de solution na makambo susu bazali ko senga be badako zela na sala. Alors zaki un peu compliqué et zaki pe ko affecté. Donc mon gétan déjà na mutu oza déjà dérangé, zaki difficile pour na ko maintenir chaque jour oza na ndako pendant des mois et des mois. Bozalaka kana au top ya relation na bino ko na makambo wana ya ba relation sexuelle par exemple ezabilo moko o ezaka ezaka presque na mutu et se passa na mutu quoi. Alors il y avait des moments où donc on sentait que ça crachait et puis et voilà où vous passez ba journée na ba journée sans que vous passez même ba rapport tout ça et dit toujours na impact to viva ki wana.
Ba couple nyonso te ne ba kutana kina makambo ya lolenge moko ba susu lokola Huguette na Trevi Lukezo moment ya confinement pour na bango e bongwana ki lokola seconde lune de miel bandimi ete ba fréquence na bango ya bosangisi nzoto e ba kisama ki penza
on pona nga vraiment na mona ki kita kite hein et ça là que mata ki sou mwa mukie pois aki na ba temps moko na profita ki pois ala ta confiné ça qui était ben ça qui a zo travaillé trois roya et en soubutu ben ici balali en soubutu après n'a fatigué mais là bâton ben ça que tous allons ensemble nous allons ensemble mon au lamba avant de pimbe nangai vers mon à côté na chambre landinga tous ont vraiment bâton et belé aux allons ensemble et ça là que bolingwe mata qui les sous
na ba blague belé
et mata qui
tant vous aux allons pimbe ensemble vous aux en a facilité pour solo la ambiance est ça bien ils ont facilité nani musangi senzo parce que ce qui ambiance c'est ça bien donc qui n'a pas te rappeler ma lame
docteur Christophe Alunga azali spécialiste en sexologie mpe psychothérapeute de couple atalisi été proximité permanente ba souci ba stress ba émotion wana nyonso négative ezali mpenza na impact défavorable niko na ba rapport sexuel mpe na santé sexuelle oyo ezali kati na bien-être émotionnel mpe social ya bazalani.
Le stress causé par couvrir la langue comme ça les athées, causé par le dérangement des enfants, le stress causé par Bampiaka, ça apporte toujours un impact négatif sur la sexualité. C'est décrit partout dans tous les livres, dans tous les manuels de la sexologie, que l'angoisse, l'anxiété, le stress, et ça, beaucoup d'éléments qui impactent négativement sur la sexualité.
Expérience ya bokangeni etie elembo na vie intime pe sentimentale ya bazalani ebele kote mosusu na kolimbisa bolingo ntope elenda lisusu makasi ezali penza ete le monene pona bango. Nathalie Sekabouro Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bilo banso ba yebuzali kolanda biso na kati ya bukolongono pe bomoi. Kouta VOA Lingala awa na Washington DC, Fatuma Kalala Limasi, tukutani mokolo mwalobi.